Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menikmati segala puji sembah kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami, karena kami butuh akan terang daripada firman Tuhan, sehingga jalan kami, jalan yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Penatua Cornelius Husin.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 1. Ayat 1 sampai 2. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Anugerah dan damai sejahtera ada dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah menonton film ini, saudara, ya. Film Jackie Chan. Saudara, ini film jadul sekali, ya. Mungkin yang generasi muda jarang lihat film-film jadul. Tapi kalau kita yang generasi, ya seperti saya, gitu, ya, atau yang di atas saya, saudara pasti pernah nonton film Jackie Chan. Nah, satu film Jackie Chan yang cukup viral pada masa itu, judulnya Who Am I? Nah, ini kisahnya adalah cerita, ya, Jackie Chan waktu itu berperan sebagai agen rahasia dan mengalami kecelakaan helikopter di hutan Afrika. Tidak ada yang selamat, cuma dia sendiri yang selamat, tetapi dia kehilangan ingatannya. Dan ketika dia kehilangan ingatannya itu, dia tidak tahu siapa namanya, dia tidak tahu kenapa dia ada di situ, dan kenapa juga dia ada di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Dia hilang ingatan. Nah, ada satu momen yang menarik, ya, ketika dia berdiri di tepi jurang, lalu dia menghadap ke atas langit, lalu dia berkata, "Who am I?" Nah, suku-suku Afrika pada masa itu yang menyelamatkan dia berpikir "Who am I" itu namanya dia. Jadi sepanjang film Jackie Chan dipanggil "Who am I? Who am I? Who am I?" Nah, film itu Jackie Chan, sepanjang itu, dia terus mencari identitas dia. Dia terus mencari siapakah diri dia. Dengan sebuah pertanyaan yang seperti judul film itu adalah, Who am I? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah gambaran pertanyaan Who am I itu, sedikit banyak itu adalah gambaran kebanyakan orang. Kita mungkin tidak seperti Jackie Chan yang lupa ingatan. Secara fisik kita lupa, bukan itu. Tapi mungkin di dalam hati kita, secara rohani, sadar atau tidak sadar, kita sering bertanya, siapakah saya yang sebenarnya? Banyak manusia mencari jawaban dengan caranya sendiri. Jawaban itu dia pikir dengan cara, oh, ketika saya nanti jadi orang sukses, ketika saya nanti jadi orang yang terkenal, orang yang dikagumi, saya jadi orang yang berharga, nah itulah jawabannya. Namun sayang, saudara, bukan itu jawabannya. Banyak orang yang berada di dalam titik seperti itu, yang mereka sudah kaya, sudah terkenal, mereka menyatakan bahwa bukan itu jawabannya. Dan tidak sedikit daripada orang-orang yang sudah sampai titik seperti itu, mengalami yang namanya tetap kekosongan di dalam hatinya. Tetap mengalami yang namanya kegelisahan. Tetap mengalami yang namanya pertanyaan yang terus-menerus hadir di dalam hati dia. Dan tidak sedikit juga di antara mereka yang akhirnya stres, frustasi, jatuh pada narkoba, dan akhirnya ada yang juga bunuh diri. Saudara, ini menarik mengingatkan kepada setiap kita bahwa inilah realita. Bahwa apapun yang dunia tawarkan, dunia yang sementara, yang fana ini, tidak bisa mengisi jawaban yang terdalam di dalam hati kita. Saudara, kenapa saudara? Karena kita ini masalahnya bukan kepada bagaimana hidup. Harus hidup itu seperti apa. Tetapi masalah kita adalah siapakah kita. Nah celakanya saudara, kita ini manusia berdosa. Manusia berdosa tidak tahu ya siapa dirinya dengan benar. Manusia berdosa itu buta, tidak bisa melihat. Manusia tidak tahu dirinya siapa, sehingga ibaratkannya seperti manusia itu sedang berlari di sebuah ruangan yang begitu gelap, tanpa ujung, larinya itu begitu melelahkan, dan juga adalah satu hal yang sia-sia. Kenapa manusia berdosa adalah manusia yang tidak tahu Tuhan, tidak tahu dirinya, dan tidak kenal dirinya dengan benar. Saudara, Alkitab memberikan jawaban bagi kita. Bahwa letak masalah manusia bukan sekedar perubahan hidup, tetapi bagaimana manusia mengerti dengan jelas siapakah diri mereka di hadapan Tuhan. Seperti yang dibacakan oleh firman Tuhan pada hari ini, Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus itu menunjukkan ya kepada jemaat Efesus, sebelum jemaat Efesus diajar tentang bagaimana cara hidup mereka, apa yang harus mereka lakukan, Paulus ingatkan tentang hal yang paling mendasar terlebih dahulu kepada mereka, tentang siapakah mereka di dalam Kristus. Dan hari ini kita dari salam yang hanya dua ayat ini, kita akan melihat tiga hal penting dari salam Kristus, salam Paulus kepada setiap jemaat di Efesus tentang identitas kita di dalam Kristus. Nah, saudara, yang pertama adalah identitas kita di dalam Kristus adalah kita dipanggil oleh Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat pembukaan daripada Paulus di dalam surat Efesus ini, Paulus katakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah. Nah, saudara, Paulus tidak berkata bahwa dari mantan penganiaya, bukan ya. Paulus tidak berkata dari ahli Taurat yang mengerti banyak dan menghafal hukum Taurat. Tapi Paulus menyebutkan dirinya sebagai Rasul Kristus. Rasul Kristus itu adalah utusan Allah. Dan makna daripada ketika Paulus mengatakan bahwa dia adalah Rasul Kristus itu setidaknya punya dua makna penting. Makna pertama adalah bahwa pesan yang Paulus bawa itu pesan yang punya otoritas ilahi. Tapi makna yang kedua yang Paulus mau sampaikan adalah dia jadi utusannya Kristus itu menjadi pembawa pesan Allah itu karena apa? Karena kehendak Allah. Bukan karena dirinya yang hebat, bukan karena dirinya yang pintar, tetapi karena Tuhan yang menginginkan dia dan Tuhan yang memanggil dia, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat sebuah prinsip penting, saudara. Mungkin saudara berkata bahwa, nah itu kan panggilannya Tuhan bagi Paulus sebagai rasul. Apa hubungannya dengan kita? Nah, prinsipnya gini, saudara. Memang kita di sini bukan rasul. Kita bukan dipanggil Tuhan sebagai rasul. Tapi prinsipnya sama bahwa kita dan Paulus adalah orang yang sama-sama sudah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan dari apa? Dari kegelapan, dari dosa, untuk masuk ke dalam terangnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang Paulus katakan di dalam 1 Petrus di pasal 2 ayat 9. Dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus itu, umat Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memanggil kita. Saudara, ini ketika dikatakan memanggil, itu bukan karena kita yang dapat. Tapi Tuhan yang datang kepada kita. Dan ketika dikatakan memanggil itu, kita tahu bahwa keadaan kita dulu sebelum kenal Tuhan, kita adalah keadaan orang yang hidupnya di dalam gelap, hidupnya di dalam dosa. Saudara, tanpa panggilan Tuhan ini, hidup kita sia-sia, saudara. Tanpa panggilan Tuhan ini, hidup kita kehilangan arah. Tetapi ketika kita menerima panggilan Tuhan, Tuhan membuat kita melihat, Tuhan membuat kita tahu tentang siapakah Tuhan dan siapakah diri kita, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan ini adalah satu hal yang harus kita ingat selalu, saudara. Ini panggilan Tuhan ini bukan hanya cerita masa lalu ketika, oh berapa tahun yang lalu ketika saya percaya, ketika saya dibaptis. Tapi panggilan Tuhan yang begitu indah itu adalah suatu panggilan yang harus kita ingat terus menerus sampai hari ini. Jangan sampai kita lupa, saudara. Nah, saudara, bagaimanakah kita mengingat itu? Tentu, saudara, masing-masing punya caranya masing-masing. Bagaimana mengingat akan betapa berharganya panggilan Tuhan itu. Nah, kalau saya sendiri, saudara, saya mengingat itu dengan saya memakai cincin, saudara. Nah, saudara, ini saya mau tunjukkan ya. Ada dua cincin yang saya pakai. Cincin pertama, ya cincin emas, ya tentu bernilai. Makin lama makin bernilai ini ya, harga emas naik. Nah, satu lagi cincin yang saya pakai, saudara. Cincin ini cincin kayu. Harga murah banget, 10.000. Belinya di tepi jalan. Kenapa saya pakai? Nah, ini untuk mengingatkan saya secara pribadi. Mengingatkan gini loh, saudara. Ketika hidup, wah, hidup lancar. Ketika hidup berhasil. Ketika hidup punya banyak hal yang dicapai. Nah, saudara, kadang manusia ketika bisa dalam titik tersebut bisa jadi sombong, saudara, ya. Tapi cincin kayu ingatin. Hervi, ya. Kamu harus ingat. Kalau bukan karena panggilan Tuhan yang memanggil engkau untuk percaya kepada Dia, hidupmu tetap sia-sia. Hidupmu punya banyak hal pun tidak ada artinya. Ini ingatkan saya. Nah, sebaliknya juga, ketika di dalam kehidupan, kadang ya tidak selalu ada di atas, kadang ada di bawah. Ketika gagal, ketika merasa putus asa, diingatkan oleh cincin emas. Bahwa apa? Ingat, jangan putus asa, jangan merasa dirimu tidak berharga. Karena Tuhan panggil kamu. Tuhan panggil kamu keluar daripada kegelapan itu. Kenapa? Tuhan melihat dirimu itu berharga dan bernilai. Bukan karena kamu, tapi karena Tuhan yang memberikan itu kepadamu. Saudara, ini menjadi satu hal yang mengingatkan saya. Sehingga di dalam perjalanan hidup saya, ketika saya melihat dua cincin ini di tangan saya terus diingatkan tentang panggilan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak sedang menganjurkan saudara untuk melakukan hal yang sama. Ya, oh habis ini keluar dari ibadah, pergi cari cincin ya. Cincin kayu atau apapun itu. Bukan, saudara. Tapi saudara, kalau kita tidak secara sengaja untuk mengingatkan diri kita tentang siapakah kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita ini orang yang mudah lupa, saudara. Nah, ketika kita lupa, bisa jadi pola kita kembali seperti yang lama, saudara. Kita kembali seperti yang lama, sadar atau tidak sadar, kita kembali. Jadi ketika kita punya sesuatu, ketika kita punya prestasi, kita bisa jadi lupa Tuhan. Kita bisa jadi orang yang sombong, tidak ingat Tuhan lagi. Atau bahkan ketika kita dalam kondisi ada tekanan hidup, ketika kita mungkin mengalami pergumulan di dalam pekerjaan kita, kita sulit saat ini dalam kondisi, bahkan sebagian orang pernah cerita, saya temukan kegelisahan yang paling banyak sekarang dialami oleh kebanyakan yang saya ketemui adalah tentang kekhawatiran nanti pensiun seperti apa. Ketika sudah pensiun, dia jadi apa? Ketika pensiun, dia masih punya arti tidak? Ketika dia pensiun, masihkah ada orang yang bisa merasakan bahwa dia ini punya nilai dan punya arti, saudara? Ini kegelisahan yang banyak sekali, ya secara pribadi saya temukan tentang kekhawatiran, ketakutan yang seperti ini. Bahkan di dalam pengalaman pembesukan yang saya pernah juga lakukan dulu ketika saya di Pontianak di Siantan itu, saudara, itu banyak sekali jemaat itu ngomongnya gini, ah sen miang mojisi leh, ya mojung leh, ya tensi leh, saudara, maksudnya gini saudara, ini bahasa bukan bahasa planet, saudara, ya ini bahasa gini, saudara, ngomongnya gini, hidup ini nggak ada artinya, hidup ini tak berguna, tunggu mati, dibilang, ya. Saudara, itu kasihan dalam Tuhan, padahal mereka percaya pada Yesus Kristus. Tapi ketika mereka menjalani, seakan-akan mereka kayaknya gak punya arah hidup gitu loh ya. Kayaknya gak punya sukacita di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu saudara, jangan kita mengandalkan perasaan kita kah, atau mengandalkan pikiran kita tentang bagaimana kita melihat akan hidup dan diri kita. Saudara, kita ingat bahwa Tuhan yang panggil kita adalah Tuhan yang berinisiatif terlebih dahulu untuk kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita berharga, Tapi karena Kristuslah yang memanggil itu dan panggilan itu membawa kita hidup di dalam Kristus. Dan itu ada suatu hal yang nilainya lebih daripada apapun yang bisa dunia sementara ini tawarkan. Nah saudara, dengan keyakinan kita bisa berkata, God is good all the time. All the time God is good. Bukan karena keadaan hidup kita sedang baik, tetapi karena fakta. Kalau Allah telah memanggil kita dari yang dulu jauh menjadi dekat, menjadi miliknya. Saudara, inilah keyakinan kita, saudara. Ketika kita tahu bahwa Allah memanggil kita, kita masuk kepada sebuah hal yang paling penting juga. Setelah Allah memanggil kita, Allah memanggil kita untuk apa? Kita menjadi miliknya Tuhan, saudara. Kita ini di dalam Kristus adalah miliknya Tuhan. Saudara, kalau Paulus katakan setelah itu, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus. Saudara, ini menarik sekali. Kenapa disebut jemaat Efesus itu orang-orang kudus? Padahal mereka itu, jemaat itu masihlah jemaat yang penuh dengan kelemahan. Mereka bertengkar satu dengan lainnya tentang soal identitas mereka, soal ini Kristen Yahudi, orang Kristen non-Yahudi. Mereka juga sering terpengaruh dengan lingkungan sekitar, sehingga mereka juga kadang bisa berpikiran untuk jatuh dan menikmati kembali dosa mereka yang lama itu. Tetapi kenapa Paulus menyebut mereka dengan sebutan kudus, saudara? Saudara, ini kudus bukan dalam arti tentang bahwa mereka secara moral itu sempurna. Tapi kata kudus ini, saudara, dalam bahasa aslinya punya makna. Bahwa mereka adalah, kudus ini adalah, mereka itu dipisahkan. Mereka itu adalah miliknya Allah. Itu makna kata kudus. Sehingga dikatakan ketika jemaat Efesus itu adalah orang-orang kudus, itu artinya apa? Mereka adalah orang-orang milik kepunyaannya Allah. Kenapa? Karena mereka percaya dalam Kristus Yesus. Saudara, dengan demikian kita juga sama. Kita adalah orang-orang kudus. Bukan karena kita sempurna secara perilaku dan tindakan kita. Tapi kita kudus karena kita tahu kita ada di dalam Kristus. Dan kita adalah orang yang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Karena iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah Paulus katakan, di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makna di dalam Kristus Yesus ini begitu dalam sekali. Karena di dalam Kristus itu, saudara, Allah tidak melihat kita manusia dengan segala kelemahan kita. Tetapi Allah melihat Kristus itu. Kristus itu yang Allah lihat di dalam diri kita. Yang adalah perantara kita. Sehingga kebenaran, keselamatan, kebaikan yang ada bukan dari diri kita. Tetapi dari Kristus, karya Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Nah, saudara, untuk memudahkan membayangkan ini, saudara, saya mau tunjukkan ini, saudara, ya, supaya kita dapat bayangan. Nah, anggap ini kertas, saudara. Kertas ini adalah hidup kita, saudara. Nah, saya tulis ini dengan nama saya, Herfianton. Nah, saudara, ya. Dan Alkitab ini adalah menggambarkan tentang Kristus, Sang Firman itu. Saudara, ketika kita dipanggil Allah itu, kita menerima panggilan itu, kita itu ditarik keluar daripada kegelapan, masuk ke dalam terang untuk tinggal di dalam Kristus, saudara. Di dalam Kristus. Nah, ketika kita di dalam Kristus itu, saudara, ini, saudara, kita aman, kita dibungkus di dalam Kristus. Dan ketika kita di dalam Kristus itu, kemana kita pergi, Kristus itu ikut. Gitu ya. Dan juga satu hal yang penting, di mana Kristus berada, kita berada. Seperti firman Tuhan katakan kan, di mana Kristus berada, kita di situ berada, saudara. Kristus di surga, maka kita punya bagian di surga nanti, saudara. Nah, saudara, perhatikan, saudara. Kertas tadi, saudara, tidak keluar masuk daripada Alkitab ini. Itu sama seperti gini, saudara. Hidup kita itu di dalam Tuhan. Tidak keluar masuk, saudara. Dalam arti, oh nanti kalau kita anak nakal, jadi nakal ya. Oh, dikeluarkan dari Kristus. Nanti kita udah datang lagi hari Minggu dalam doa pertobatan, nanti masukkan lagi di dalam Kristus. Enggak seperti itu, saudara. Ya, naik turunnya kehidupan kita, di dalam segala kelemahan kita, kita tetap aman di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita, hidup kita, naik turun apa semuanya, kita tetap adalah milik Allah. Dan itu tidak pernah berubah, saudara. Paulus, dia rasul, dia menulis sebagian firman Tuhan Efesus ini ketika dia di penjara. Saudara, secara manusia, orang akan bisa berpikir, Paulus ini loh, secara pelayanan berhasil atau tidak berhasil sih? Mungkin kalau manusia secara umum melihat, dia masuk penjara. Dia mengalami penderitaan, ya. Dia ini bukan orang kaya. Tetapi Paulus tidak melihat itu semuanya sebagai ukuran dia. Paulus dengan tenang, Paulus dengan yakin, percaya bahwa dia adalah miliknya Kristus. Dan Kristus adalah miliknya. Oleh karena itu, saudara, siapakah kita di dalam Kristus? Saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita adalah orang yang sudah diampuni. Kita adalah orang yang diinginkan dan dipulihkan dengan kuasa darah-Nya. Jadi apapun yang kita rasakan dan alami sekarang, saudara, kita ini adalah milik Allah dan status ini tidak pernah berubah. Saudara, saya ulangi ya. Kita adalah milik Allah dan status ini tidak pernah berubah. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita mengandalkan pemikiran, perasaan kita, pikir-pikiran kita, apakah kita ini berharga atau tidak berharga, milik Kristus atau bukan milik Kristus. Saudara, kita di dalam Kristus, kita adalah miliknya yang berharga, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini satu hal yang penting. Kadang perasaan kita bisa menipu diri kita. Ketika kita punya pengalaman pahit di masa lalu, ketika kita punya latar belakang keluarga yang tidak ideal, kita kadang sudah di dalam Kristus masih bertanya, apakah aku benar berharga? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh sedikit kesaksian, saya paling susah kalau ada orang tanya saya, kamu berapa saudara? Susah sekali. Saya mau jawab yang gimana gitu loh ya. Mungkin saudara bingung, kenapa susah jawabnya berapa saudara? Saya mau bilang, kalau dari sisi papa saya 11 bersaudara. Kalau dari sisi mama saya, cuma 2 saudara. Saudara ngerti maksudnya, saudara? Saya punya banyak mama. Ya, punya banyak mama. Itu membuat saya, di masa lalu itu, ketika saya, bahkan ketika saya sudah kenal Kristus, saya masih dikungkung dengan segala perasaan, benarkah saya ini orang yang sudah dalam Kristus ini, benarkah Tuhan melihat saya bernilai? Dan benarkah di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah secara perasaan, tidak mudah secara pengalaman yang pernah dialami ketika saya jadi anak-anak itu, tetapi saya terus diingatkan bahwa bukan perasaanmu yang mengukur, tapi status kita dalam Kristus tidak pernah ditentukan dari apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Tapi status Kristus yang Tuhan berikan kepada engkau bahwa engkau milik Kristus, itu dijamin oleh karena Kristus yang sudah mati bagi kamu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang juga ketika kita di dalam bukan hanya masa lalu kita, kadang ketika kita saat ini sedang ada kelemahan, pergumulan hidup, bahkan nanti satu pergumulan hidup yang juga tidak akan terlepas daripada kita adalah sakit penyakit. Ketika kita menjadi tua, ketika kita menjadi lemah, saudara, apapun yang akan terjadi sekarang maupun nanti, saudara, kita adalah milik Kristus dan itu tidak pernah berubah, saudara. Kita adalah orang-orang yang dimiliki oleh Kristus. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, identitas kita di dalam Kristus itu adalah kita disertai oleh Allah. Saudara, Paulus mengatakan di dalam ayat keduanya, anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, saudara. Paulus enggak ngomong bahwa kekayaan, kesehatan, hal yang baik yang akan menyertai kamu, saudara. Saudaraku, kenapa Paulus enggak ngomong kekayaan, kesehatan yang akan menyertai kamu? Karena kekayaan, kesehatan itu semua sementara juga, saudara. Ya, kita orang Tionghoa pasti pernah mendengar ada yang namanya ajaran gini. Kekayaan tidak akan lewat dari tiga generasi. Nah, saudara, ya. Harapannya kita tidak seperti itu. Tapi ini pepatah yang sering saya dengar, bahwa orang Cina mengatakan, bahwa orang Tiongkok, orang Tionghoa berkata bahwa kekayaan itu kadang sulit untuk lewat daripada tiga generasi. Kenapa? Generasi pertama mencari, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghabiskan. Saudara, itu artinya apa? Itu kekayaan sementara. Kesehatan sementara juga. Jadi Paulus tidak sedang ngomong tentang ini loh yang sementara ini, bukan. Tapi Paulus sedang ngomong sesuatu hal yang punya dampak berkat yang sifatnya permanen, yang kekal itu. Dikatakan apa? Anugerah dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu, saudara. Saudara Paulus, dari salam ini ya saudara ya, anugerah dan damai sejahtera Allah, ini dua, satu kalimat ini mempunyai dua makna yang penting sekali. Anugerah itu berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan. Damai sejahtera adalah hasil yang kita peroleh dari keselamatan, dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu dijamin oleh Kristus yang menyertai kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita adalah miliknya Tuhan, kita dipelihara, dan kita punya damai sejahtera itu, saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada sebuah perasaan tenang melebihi daripada sekedar perasaan apapun yang terjadi. Karena banyak orang berpikir, kalau saya tenang, ketika hidup saya tenang, gitu loh ya. Ketika hidup saya baik-baik saja, maka itulah namanya damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah melampaui itu. Ketika kita dalam situasi apapun, kondisi apapun, damai sejahtera Tuhan itu menopang kita, saudara. Ada ketenangan di tengah-tengah badai pergumulan hidup ini. Saudaraku, bukankah contohnya kalau kita melihat kisah cerita Paulus. Ketika dia doa sama Tuhan. Tuhan, ada duri dalam dagingku. Tuhan, tolong. Lepaskanlah itu. Saudara, Tuhan tidak ngomong, baik, saya lepaskan itu supaya kamu punya damai sejahtera itu. Enggak. Tapi justru Tuhan ngomong apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Saudara, saya percaya bahwa ketika Yesus ngomong itu kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku adalah di dalam anugerah Tuhan itu kepada Paulus ada damai sejahtera yang akan menenangkan, yang akan menguatkan Paulus di dalam menjalani kehidupan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau cerita tentang kesaksian daripada Timothy Keller, saudara ya. Tim Keller ini, dia 3 tahun lalu baru saja meninggal dalam usia ke 73 tahun. Dia meninggal dalam kondisi kena vonis penyakit terminal kanker pankreas. Saudara, ketika divonis penyakit kanker, tentu saya percaya itu suatu hal yang secara manusiawi itu menakutkan, saudara. Itu menggelisahkan hati, saudara. Tetapi dari kesaksian maupun dari cerita yang saya dapatkan, Timothy Keller menjalani masa-masa sakit dia, bahkan sampai pada akhir hidupnya itu, dengan perasaan tenang. Tidak panik. Kenapa? Ada damai sejahtera. Bahkan Timothy mengatakan sebuah perkataan gini ya. Jika Yesus tidak meninggalkanmu dalam kegelapannya, kegelapan yang paling gelap itu, yang paling pekat itu, mengapa dia akan meninggalkanmu sekarang dalam kegelapanmu sendiri? Maksudnya saudara, Kristus itu tidak akan meninggalkan kita di dalam segala momen kegelapan apapun. Kenapa? Kegelapan yang paling gelap di dalam hidup kita itu Yesus saja demi kita telah terpisah daripada Bapa untuk kita. Di dalam kegelapan yang paling gelap itu saja Tuhan itu tidak tinggalkan kita. Ya, karena Kristus itu bersama kita. Jadi saudara, di momen apapun di dalam kegelapan hidup kita, di dalam momen apapun yang kita rasa ini sesuatu hal yang berat sekali, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan memberikan ketenangan. Saudara, saya percaya bahwa Timothy Keller ini bukan berarti secara manusia dia tidak takut, bukan berarti dia tidak gentar di dalam segala kondisi sakitnya, tetapi pengharapannya di dalam Kristus itu lebih kuat daripada ketakutan dia. Saudara, kenapa? Karena sebagai orang Kristen, kita harus tahu saudara, pengharapan kita bukan seberapa kuat hati kita untuk memandang kepada Kristus. Tapi tentang seberapa kuatnya hati Kristus itu yang terus mengarah kepada kita. Saya ulangi saudara ya, bahwa pengharapan kita di dalam Kristus bukan tentang seberapa tegarnya hati kita untuk terus mengarah kepada Kristus. Tetapi tentang seberapa kuatnya hati Kristus yang terus mengarah kepada kita. Saudaraku, salah satu kesaksian juga tentang Timothy Keller yang saya juga dapatkan ceritakan tentang bagaimana dia menjalani masa-masa waktu dia mengalami treatment sakit ini. Seorang yang disebutkan ini namanya Nathaniel. Saya tidak kenal dia, tapi saya dapat cerita. Dia adalah orang yang dekat dengan Timothy Keller. Dia menceritakan tentang pengalaman dia ketika terakhir kali kontak dengan Timothy Keller. Waktu itu dia katakan bahwa sudah malam di hari Minggu, tiba-tiba dia ditelepon sama Timothy Keller. Ya, dia bingung, ini mungkin Timothy Keller mau tanya apa tentang dia, mau diskusi apa dengan dia ya. Namun ketika dia menerima telepon itu dan dia ngobrol dengan Timothy Keller, dia kaget. Kaget karena apa? Timothy tanya dia. Ya. Waktu itu Timothy lagi di rumah sakit, sedang menjalani treatment. Ya. Dia tanya tentang apa? Bagaimana sih mengkomunikasikan tentang kebenaran Kristen, kebenaran Kristus itu kepada anak yang masih kecil, usianya 12 tahun, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, secara pribadi bagi saya, waktu saya mendengar kesaksian seperti ini mengingatkan saya dan juga sangat menguatkan saya sendiri. Bahwa apa? Timothy Keller, di dalam masa hidup dia, ketika dia mengalami sakit itu, justru dia itu tetap melihat kepada Kristus. Dan damai sejahtera daripada Kristus itu bukan sekedar membuat dia bertahan hidup, tapi tetap mengarahkan dia kepada tujuan hidup, arah yang benar tentang bagaimana dia rindu untuk terus melayani Tuhan, rindu terus untuk mengasihi jiwa, dan rindu untuk membagikan tentang Injil Kristus. Soalnya saya percaya bahwa Timothy Keller bisa seperti itu karena apa? Anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa Tuhan Yesus itu menyertai akan Timothy Keller. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Saudara, setiap kita yang hadir pada hari ini, kita bisa mengalami banyak kehilangan. Kita bisa mengalami begitu banyak sisi-sisi pergumulan yang mungkin susah untuk kita ceritakan dan kita utarakan. Kadang kita di dalam perjalanan hidup kita bisa kehilangan banyak hal. Kehilangan kesehatan, sudah pasti kita akan bisa kehilangan kesehatan nantinya. Kehilangan kekayaan mungkin bisa nanti. Kita kehilangan yang namanya apa? Orang-orang yang mungkin kita kasihi. Satu persatu ninggalin kita. Ya. Sudah dalam keadaan seperti itu, ada damai dan anugerah Tuhan dari Bapa yang akan menyertai kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, kalau hari ini ada di antara kita datang dengan perasaan yang lelah, capek, kok rasanya hidup gak cukup-cukup, ya, kok rasanya jalani hidup ini kayaknya masalah gak selesai-selesai. Ketika menjalani hidup ini, kok rasanya banyak sekali kedukaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara saat ini mengalami kelelahan dan saudara merasa kehilangan arah, dan saudara kelihatan berjalan sendiri, hari ini ingat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa kita sudah di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus itu kita harus ingat bahwa kita dipanggil oleh Allah. Bukan karena kitanya hebat, tapi Tuhan, anugerah Tuhan itu meraih kita, menjangkau kita. Dan ketika dipanggil Allah, kita dipanggil untuk menjadi miliknya Allah. Status ini tidak akan pernah berubah. Bahkan di tengah kegagalan yang kita alami, maupun kehilangan yang kita alami, kita tetap adalah milik Kristus. Dan anugerah dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Tidak akan tinggalkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini saudara merasa hilang arah, kalau hari ini saudara sulit melihat tentang diri saudara sebagaimana yang adanya, di dalam segala keterbatasan kita, maukah kita tetap datang sama Dia? Tetap berkata, Tuhan, sekalipun aku masih belum bisa memahami segala hal apapun dalam hidup ini, tapi aku mau ingat, aku di dalam Kristus. Identitasku di dalam Kristus. Kristus yang sudah mati bagiku, Kristus yang sudah bangkit bagiku, dan Kristus yang sudah naik ke surga bagi saya. Dan di dalam Kristus, saya aman. Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita secara pribadi, kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini berbicara ke dalam setiap hati kita. Setiap kita membawa pergumulan kita masing-masing. Pergumulan tentang pekerjaan kita, masa depan. Pergumulan tentang kondisi nanti setelah pensiun. Pergumulan tentang nanti kondisi anak. Saudara, semua bisa terjadi. Kadang bisa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ingat, siapa kita di dalam Kristus? Siapa kita di dalam Kristus? Bapa kami di dalam surga, biarlah pada hari ini ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami ingat bahwa kami adalah orang-orang yang begitu bersyukur, begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami adalah orang-orang yang sudah ditarik daripada kegelapan kepada terang Tuhan Yesus Kristus. Kini, di dalam iman yang percaya kami kepada Yesus Kristus, kami ada di dalam Kristus. Identitas kami aman. Kiranya kami tidak melupakan siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kami mengalami krisis hidup, krisis identitas, masih bertanya-tanya tentang siapakah kami, biarlah kami kembali menemukan sebuah jawaban yang mengingatkan kami kembali bahwa status kami di dalam Kristus tidak pernah berubah. Tuhan panggil kami menjadi milik Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kami sekarang dan sampai ketika kami nanti pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.